Pulkstenis ir 12.5 minūtes, skan ziņu raidījums pusdienas, skaidrojot šajā dienā 29. maijā būtisko studijā Dāca Pēkšēna. Esiet sveicināti! Un sāksim ar miljoniem eiro, ko pašvaldības varētu pelnīt, taču to nedara. Ir runa par vietvaru īpašumā esošajiem meža resursiem, ar ko tās nerīkojas saimnieciski un negūst pietiekami lielu labumu. Tā ir secināts valsts kontroles revīzijā, kurā analizēta 5 pašvaldību rīcība ar mežiem. Pārbaudītajās Alūksnes, Jelgavas, Krāslavas, Saldus un Siguldas novada pašvaldībās nav informācijas par vairāk nekā 60%, jeb teju 5,5 tūkstošiem hektāru meža resursu, jo nav veikta inventarizācija. Vairāk šajā jautājumā ir iedziļinājies Viktors Demidovs, ar kuru esam šobrīd sazinājušies. Sveiks, Viktor, saki, kādi meži ir vētīti un par ko no šīs revīzijas varam secināt?
Labdien! Jā, runa ir par tiem mežiem, kurus pašvaldības ir atzinušas par saimnieciskiem, respektīvi, kur veids vai vajadzētu veikt kādas saimnieciskās darbības, un vārdu sakot, runa nav par skvēriem vai parkiem. Valsts kontrole revīzijā izvēlējusies tās pašvaldības, kurās ir kādi mežu apsaimniekošanas plāni, arī kurās meži ir inventarizēti vai tieši otrādi nav inventarizēti, un tā tad ir pārbaudītas 5 pašvaldības – Alūksnes, Jelgavas, Krāslavas, Saldus un Siguldas novada pašvaldības, un kopumā tajās nav informācijas gan arī par 2/3, jeb teju 5,5 tūkstošiem hektāru mežu resursiem, tajos nav veiktas mežu inventarizācijas. Taču arī inventarizētajās mežu platībās vairāk nekā 5000 hektāru platībā netiek pienācīgi veiktas visas meža apsaimniekošanā paredzētās darbības. Un, piemēram, pašvaldības neatjauno mežus pēc nocišanas, arī nekopi jaunaudzes, necīnās pret kaitēkļiem un netiek pienācīgi veikta mežu infrastruktūras uzturēšana. Un, neveicot šīs darbības, pašvaldības samazina meža nākotnes un iespēju gadu gūt ieņēmumus līdz pat aptuveni 3,5 miljoniem eiro. Un jānorāda, ka meži Latvijā aizņem vairāk nekā 3 miljonus hektāru, no kuriem valsts pārvalda un apsaimnieko gandrīz pusi, savukārt pārējo pārvalda un apsaimnieko citi meža īpašnieki, un tajā skaitā arī pašvaldības. Un nu, šī revīzija liecina, ka pašvaldības, nu, teiksim tā, neizmanto savu potenciālu, un tad plašāk stāsta valsts kontroles padomes loceklis Oskars Erdmanis, kurš par revīziju stāstīja šorīt raidījumā. Labrīt!
Mežs ir ļoti, ļoti liels pašvaldību publiskais aktīvs, un mēs zinām ekonomisko situāciju Latvijā, situāciju pašvaldībās, un pirmais, kam mēs pievērsām uzmanību, vai šis aktīvs ir apzināts, vai šie meži ir inventarizēti tādā meža inventarizācijā, kas dod tālāk iespēju saprast, cik tas ir daudz, ko ar to darīt, kā to apsaimniekot un kādus resursus iegūst. Un attiecīgi nesot šī meža inventarizācijām, protams, ir grūti runāt par strateģisku ilgtermiņa meža apsaimniekošanas plānošanu.
Tālūk, valsts kontrolas padomes loceklis Oskars Erdmanis, ja runājam par vēl pašām pašvaldībām, tad esmu uzrunājis Jelgavas novada pašvaldību, kur teica, ka viņiem mežu ir ļoti maz. Jā, tā ir tā vietvara, tas ir tas novads, kas ir viens no 5 atklātajiem novadiem. Un, jā, viņi teica, ka tur ir ļoti maz viņiem paši to mežu, un, bet to revīzijas secinājumus un valsts kontrolas veiktos norādījumus ņemšot vērā, un tad, bet viņiem uzdevums ir, un tas mērķis ir vairāk atsevināt tos savus pašvaldībā esošos mežus, un tad plašāk stāsta īpašuma pārvaldes vadītāja pienākuma izpildītāja Vaiva Laimīte.
Pašvaldībai šobrīd ir palikuši nepārāk labi tie meži. Jā, paliks mūsu īpašumā parki, meža parki, teritorijas, kurā cilvēki atpūšas, un šī ir pašvaldības autonomā funkcija – mežu apsaimniekošana, tieši kā mežu resursu apsaimniekošana. Tā nav pašvaldības autonomā funkcija. Un patiesībā šis ir pārnāts gan ne tagad pēdējā laikā, bet ar pašvaldības vadību vairākus gadus iepriekš, un tad pašvaldības vadība tā kā viennozīmīgi tā kā izvēlējās virzīties uz to, ka atsavināt mežus tos, ko neizmanto iedzīvotāju tieši vajadzībām.
Tālūk par Jelgavas novadu, bet ja runājam vēl par citu novadu, tātad Krāslavā pat pašvaldības neizmantoto mežu apjoms ir pat 70% krietni vairāk nekā iepriekš pieminētajā Jelgavas novadā, bet plašāk par revīzijas secinājumiem tad stāstīšu raidījumā pēcpusdiena. Dace?
Paldies Viktoram Demidovam, tik tālu par Latvijas zaļo zeltu un tā apsaimniekošanu. Bet likumprojekts par Rēzeknes domes atlaišanu ir virzāms tālāk. Tā pirms otrā lasījuma šodien lēma Saeimas atbildīgā komisija, un šīs dienas sēdē lielākā uzmanība ir veltīta tam, kādas būs pagaidu administrācijas pilnvaras, kā arī jautājumiem par nodarbinātību un darba samaksu. Sēdes norisē ir sekojis līdzi kolēģis Jānis Kīncis. Sveiks, Jāni!
Jā, sveicināti Saeimas atbildīgajai komisijai turpinot skatīt jautājumu par Rēzeknes domes sagaidāmo atlaišanu. Pretargumenti šo lēmumu nevirzīt vairs neizskanēja. Atgādināšu, ka iepriekš Saeimas juridiskais birojs šī lēmuma projekta anotācijā nesaskatīja pieteikums arguments juridiski pamatotai domes atlaišanai. Šodien savu komentāru, savu piebildu sniedz Finanšu ministrijā veidotās vairāku institūciju pārstāvvārtās stabilizācijas komisijas vadītāja, Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Karīna Ploka. Viņa uzsvēra, ka Rēzeknes domes atlaišana ir pamatota, jo doma sastāvs demonstrējas rīcības spējas trūkumu. Lai arī kopš rudens, kad minētā stabilizācijas komisija sāka darbu, sadarbība ir notikusi un tā normalizējusies, doma bijusi tikai šīs komisijas uzdevuma izpildītāja. Ja šādas kārtības nebūtu, Rezeknē šogad nāktos sadzīvot ar vairākiem drastiskiem samazinājumiem. Kādiem to komentēja Karīna Ploka?
Faktiski mēs pildījām Rēzeknes domas darbu. Mēs sarakstījām, uzlikām, vienojāmies par uzdevumiem, kas līdz nākamajai reizē bija domē jāizdara. Jā, doma to izdarīja, bet faktiski man ir jāsaka visu šo laiku, domē darbojusies kā izpildu institūcija. Tas, ko darīja stabilizācijas komisija, mēs stabilizējām situāciju Rēzeknē, lai neciest piedzīvotāji, lai tiktu izmaksātas algas, visos mēnešos, arī gada nogalē, kas nebija ieplānīts, lai netiktu samazināta sociālā palīdzība, lai netiktu slēgts gors, kā bija solīts, jo budžetā nepietika tam naudas, lai varētu pieņemt budžetu, lai nebūtu jāpāriet uz 4 dienu darba nedēļu un viss pārējā. Līdz ar to es tiešām gribu vērst uzmanību uz to, ka šis lēmums ir pamatots, mēs neesam tajā situācijā, ka Rēzeknes doma nebūtu atlaižama.
Deputāti arī atzina, ka šo argumentāciju un apstākļu izklāstu varētu izmantot arī tiesvedībā, ja tāda pēc Rēzeknes domas atlaišanas sekotu, ja kāds no atlaistās domas pārstāvjiem vērstos Satversmes tiesā. Saeimas juridiskā biroja eksperts iepriekš brīdināja, ka tiesvedības riski ir augsti. Tomēr jā, šodien komisijā balsojot pirms otrā lasījuma pārliecinoši deputātu vairākums atbalstīja Rēzeknes domas atlaišanas likumprojektu. Saeimas sēdē to skatīs jaunadēļ un tad jūnijā vēl sagaidāms arī trešais lasījums, galīgais lasījums, pēc kura tad šis lēmums arī drīzumā stāsies spēkā. Šodien gan arī sēdes diezgan lielu daļu notika apspriedes saistībā ar Rēzeknes pagaidu administrāciju un tās darbu organizēšanu. Tātad trīs cilvēki sastāvā tā darbu sāks pēc domes atlaišanas. Pāris opozīcijas deputātu bija iesnieguši trīs priekšlikumus, ko komisija pēc apspriedēm noraidīja. Tie paredzēja Rēzeknes pagaidu administrācijai amatu savienošanas gadījumā noteikt atlīdzību tikai 50% apjomā. Pagaidu administrācijas darbu apmaksāt no valsts budžeta, nevis no pašvaldības līdzekļiem, kā arī atvieglot Saeimas iespējas vajadzības gadījumā nomainīt kādu no pagaidu administratoriem. Tāpat arī izskanēja priekšlikums viņiem maksāt pēc padarītā, nevis uzskaitot darba stundas. Tomēr apspriedēs atbildīgajā komisijā uzvarēja arguments, ka pagaidu administrācija trīs cilvēku sastāvā uzņemsies pilna laika darbam pielīdzināmus pienākumus. Viņi būs atbildīgi gan par Rēzeknes pašvaldības nākamā gada budžeta sagatavošanu, gan par saimniecības un grāmatvedības stabilizēšanu visā šajā atlikušajā gadā līdz nākamajām pašvaldību vēlēšanām un jaunas domas ievēlēšanai. Tāpēc arī komisijas deputāti un arī ministrija pārstāvju vairāk mums piekrita nemainīt pašlaik plānoto kārtību. Vienlaikus Saeimā noteikti vēl turpināsies diskusijas arī par to, uz cik ilgu laiku likumā noteikti pagaidu administrācijas maksimālo pilnvaru laiku. Latvijas pašvaldību savienība aicināja noraidīt piedāvājumu šo pilnvaru laiku paredzēt līdz pat 24 mēnešiem, diviem gadiem, uzskatot to par nesamērīgu laika periodu. Kādas pašvaldības vietā, kādas iedzīvotāji ievēlētas institūcijas domes vietā. Taču, jā, par to argumentu cīņas noteikti vēl turpināsies. Dace.
Paldies Jānim Kīncim. Un tikmēr kādā citā komisijā, Saeimas tautsaimniecības agrārās vīdes un reģionālās attīstības komisijā, apspriešanai nonācis jautājums par samazināto jeb 12% likmi sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumiem. Viedokļi par to atšķiras, un nozare pieprasa likmi samazināt, tikmēr Latvijas Banka un Finanšu ministrija ir pret to. Komisijas sēdē sekoja līdz Sandra Dieziņa, un sēde pirms brīža noslēgusies. Sveika, Sandra, par ko tajā tika lemts?
Jā, labdien, Dace, labdien, klausītāji. Jāatgādina, ka nozari ilgstoši prasa samazināt PVN sabiedriskajai ēdināšanai, un tagad ir savākti vairāk nekā 10 000 parakstu, tāpēc šodien komisija skatīja šo kolektīvo iesniegumu. Un komisijas sēdē tika uzklausīti gan Latvijas Bankas, gan Finanšu ministrijas un pašas nozares pārstāvi.
Kā nozarē pamato to, kādēļ ir vajadzīga samazinātā likme?
Jā, restorāna biedrības prezidents Jānis Jenzis komisijas sēdē uzsvēra, ka nozarē valda krīze, un paklausāmies.
Nozarē valda krīze jau 4 gadus. Pandēmija grasījās beigties, kad sākās Krievijas agresija Ukrainā, kas iezīmējās ar to, ka tika atcelti visi lielie pasākumi, kas Latvijā tajā gadā tika organizēti, un diemžēl arī šis pasākumu tirgus līdz šim brīdim vēl nav atguvies, jo lieli pasākumi, kas saistīti ar 200, 500, 1000, 3000 viesu skaitu, vienkārši netiek šeit rīkoti, jo pārāk lieli riski. Diemžēl arī pat kolēģi Skandināvijā, Zviedri, Norvēģi, kas it kā saprot, ka mēs geogrāfiski neesam blakus Ukrainai, atceļ savus pasākumus, tas diezgan bēdīgi.
Jā, Jenzis arī sacīja, lai arī nozarē audzes apgrozījums čeku skaits nesot sasniedzis pirms pandēmijas līmeni, un apgrozījuma kāpums bijis tikai uz cenu pieauguma rēķina. Visvairāk cietus Rīga, un redzams, ka Vecrīgā restorāna ir cieta. Turklāt nozare jau zaudējas apmēram 4 000 nodarbināto, un tie nav migrējuši uz citām nozarēm, bet devušies prom no Latvijas, piemēram, uz Norvēģiju, un strādā tur. Vērojams arī, ka augu fonds ir krietni pieaudzis, bet produktivitāte nepieauga. Tāpat redzams darba spēka trūkums, jūtams arī ēnu ekonomikas risks.
Jā, es jau pieminēju, ka Latvijas Banka un atbildīgais makturētais Finanšu ministrija iebilst šādai iecerē, kādēļ tā?
Jā, Latvijas Bankas monetārās politikas pārvaldes vadītājs Uldis Rutkas te sacīja, ka ēdināšanas nozara gan ir strauji atkopusies pēc pandēmijas krituma un par spīti zemākam turistu apmeklējumam. Novērots arī, ka vietēji iedzīvotāji vairāk apmeklē ēdināšanas iestādes. Rutkas te arī atzīmēja, ka strauja atkopšanās notikusi tāpēc, ka pandēmijas laikā tika nozarē sniegts krīzes atbalsts, un tas arī ļāvis virknei uzņēmumus noturēt virs ūdens. Rutkastem gan oponēja pati nozare un vairāki deputāti sakot, ka viss nav tik skaisti, kā izskatās. Tā Ainārs Šlesers no Latvijas pirmajā vietā aicināja domāt, kas notiks ziemas sezonā. Jau tagad daļa restorāni joprojām ir cieti un nav atguvušies pēc krīzes. Arī Linda Matisona no apvienotā saraksta sacīja, ka restorāni aizvērušies ne tikai Rīgā, bet arī Liepājā. Viņa aicināja ieviest terminētu PVN likmes samazināšanu, lai varētu izvērtēt visus ieguvumus un zaudējumus. Šis jautājums jau esot skatīts arī ēnu ekonomikas apakškomisijas sēdē un guvis atbalstu. Viņa piebilda, ka šī ir īpaša nozare, zemes rentabilitātes nozare, kas nespēja attīstīties un tāpēc būtu jāatbalsta. Savukārt Finanšu ministrija uzskata, ka pēc samazinātā PVN ieviešanas valsts budžets zaudēs apmēram 40 miljonus eiro. Ja paši uzņēmumi ieekonomēto PVN izmaksās algās, tad tie būtu 23 miljoni eiro šīta ietekme. Bet Finanšu ministrija uzskata, ka primāri būtu jāraugās darbspēka nodokļa samazināšanas virzienā. Parādi nozarē esot, bet tā nesot liela problēma attiecībā pret citām nozarēm. Un jāpiebilst, ka komisija nolēma virzīt tālāk šo ieceri, lai samazināto PVN ieviestu jau no nākamā gada, 1. janvāra.
Paldies Sandrai Dieziņai. Turpināsim sekot līdzi šī jautājuma virzībai, ar ko tas beigsies. Bet Šobrīd turpinām ar to, ka Grūzijas prezidenta Salome Zurabišvili ir ierosinājusi sarīkot referendumu par valsts turpmāko ārpolitisko kursu pēc tam, kad valdošās partijas Grūzijas sapnis kontrolētais parlaments vakar atcēla viņas uzlikto veto tā dēvētajam ārvalstu aģenta likumprojektam. Eiropas Savienība un ASV ir brīdinājušas, ka likumstāšanās spēkā var apdraudēt Grūzijas eiro integrācijas kursu. Un notikumiem Grūzijā līdzi seko kolēģis Uldis Ķezbergs, kurš šobrīd pievienojas studijā. Sveiks, Uldi, par ko Grūzijas prezidents tad piedāvā balsot referendumā?
Jā, labdien. Neraugoties uz to, ka vakar pie Grūzijas parlamenta ēkas galvaspilsētā Tbilisi atkal bija sapulcējušies tūkstošiem protestētāju, vairākums deputātu, 84, nobalsoja par to, lai anulētu prezidentes Salomes Zurabišvili pagājušajā nedēļā uzlikto veto likumprojektam, kas uzdos organizācijām, kuras saņem vairāk nekā 20% finansējuma no ārvalstīm, reģistrēties kā organizācijām, kuras darbojas ārvalstu interesēs. Nu, kā zināms, tad likumprojekta pretinieki to ir nosaukuši par Krievijas likumu, jo tas lielā mērā kopē pirms vairākiem gadiem Krievijā pieņemtu līdzīgu likumu, kas ir izmantots, lai apspiestu nevalstiskās organizācijas un arī neatkarīgos medijus. Un saskaņā ar oficiālo kārtību prezidentei 5 dienu laikā ir jāparaksta šis te likumprojekts, taču viņa ir likusi noprast, ka to nedarīs. Nu, un tādā gadījumā galīgo parakstu likumprojektam uzliks parlamenta priekšsēdētājs Šalva Papuašvili, kurš pārstāv valdošo partiju Grūzijas sapnis. Un tad sagaidāms, ka likumprojekts stāsies spēkā 60 dienu laikā. Nu, un Zurabišvili pēc parlamenta balsojuma vakarā izplatīja video paziņojumu, kurā viņa mudināja gatavoties referendumam par Grūzijas dalību Eiropas Savienībā.
Priekšā ir darbs, lai sagatavotos īstam referendumam. Izmantojiet enerģiju, ko jūtat šodien, lai savāktu parakstus. Atnesiet šos parakstus man, un es ierosināšu referendumu par šādu jautājumu. Vai mēs vēlamies Eiropas nākotni, vai vēlamies Krievijas verdzību? Šo lēmumu nevar pieņemt 84 cilvēki. Mēs izlemsim kopā. Šie 84 cilvēki nav nekas salīdzinājumā ar jums, kas šodien esat šeit, jaunā Grūzija, nākotnes Grūzija.
Sakartvelu, momavlis Sakartvelu.
Un saskaņā ar Grūzijas konstitūciju prezidentam ir tiesības izsludināt konsultējošu referendumu, ja ir savākti vismaz 200 tūkstošu pilsoņu paraksti. Nu, izskatās, ka šo te slieksni būtu diezgan reāli sasniegt, ņemot vērā arī tos šos te plašos protestus Tbilisi un citēt Grūzijā. Nu, taču ir viena būtiska nianse. Prezidenta rīkojums par tautas nobalsošanu ir jāparaksta arī premjerministram. Nu, pašlaik šo amatu ieņem Iraklijs Kobahidze no Grūzijas sapņa, nu, tāpēc diezgan nerealistiski izskatās tas, ka viņš varētu atbalstīt šādu referenduma rīkošanu, bet nu, ļoti iespējams, ja šis te nu, pārakstu skaits būs tāds nu, pat tiešām iespaidīgs, nu, varbūt šis būs kā kalpos kā tāds spiediens, lai tomēr parakstītu, bet, nu, protams, vēl jāskatās, tas vēl ir visticamāk vairāku mēnešu jautājums.
To raudzēsim, bet kā uz šiem pēdējiem notikumiem Grūzijā ir reaģējusi starptautiskā sabiedrība?
Jā, nu, parlamenta lēmums atcelt prezidentes veto ārvalstu aģentu likumprojektam ir sarūktinājis Grūzijas partnerus rietumos, nu, piemēram, Eiropas padomes prezidents Šarls Mišels, Eiropas Savienības padomes prezidents Šarls Mišels paziņoja, ka likumprojekta pieņemšana ir solis atpakaļ un attālina Grūziju no eiro integrācijas ceļam. Arī Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen norādīja, ka likumprojekts ir pretrunā ar Eiropas Savienības pamatprincipiem un vērtībām, un tas negatīvi ietekmēs Grūzijas virzību uz Eiropas Savienību. Un arī ASV ir nosodījusi Grūzijas sapņa lēmumu anulēt prezidentes veto, un varam paklausīties ASV Valsts departamenta runas vīra Matthew Millera teikto.
Pieņemot šo likumu, valdošā partija Grūzijas sapnis vēl vairāk attālināja valsti no Eiropas integrācijas ceļa un ignorēja Grūzijas iedzīvotājus, kuri jau vairākas nedēļas ir izgājuši ielās, lai iebilstu pret šo likumu. Partija Grūzijas sapnis nav ņēmusi vērā Eiropas padomes Venēcijas komisijas juridisko novērtējumu un Grūzijas tuvāko partneru vērtējumu, kuri skaidri pauda bažas, ka šis likums likums stigmatizēs pilsonisko sabiedrību un medijus un ierobežos pamatbrīvības. Valdošās partijas rīcība un pret rietumiem vērstā retorika apdraud Gruzijas demokrātisko trajektoriju, turpmāko ekonomisko drošību un dalību Eiropas Savienībā, kā arī apdraud ASV un Gruzijas attiecības.
Jā, dzirdējām ASV valsts departamenta pārstāvi Matthew Milleru un piebildīšu, ka arī ASV prezidenta Joe Bidena administrācija arī ir nosodījusi šī likumprojekta pieņemšanu un arī vairāki gan republikāņu, gan arī valdošās demokrātu partijas kongresmeņi ir nosodījuši šo te likumprojektu un jau paziņojuši, ka tas, protams, negatīvi ietekmēs turpmākās attiecības starp ASV un Gruziju.
Paldies Uldim Ķezberim. Un tagad svarīga informācija visiem tiem, kuriem ir bērni, jo tuvojoties starptautiskajai bērnu aizsardzības dienai un arī skolēnu vasaras brīvlaikam, kas nozīmē, ka arī bērnu ikdiena būs daudz brīvāka un daudz to varētu arī biežāk pavadīt internetā. Un tāpēc valsts policija šodien īpašu uzmanību vērš bērnu pavadināšanai internetā, kas izrādās izplatīt arī Latvijā. Un šogad ir saņemta vairāk nekā 13 tūkstoši ziņojumu par internetā izvietotiem bērnu seksuālu izmantošanu saturošiem materiāliem, un par to tūdaļ vairāk sarunāsimies ar Latvijas drošāka interneta centra vadītāju Māju Katkausku. Labdien!
Labdien!
Cik būtiski šogad ir palielinājies nepilngadīgo seksuālas pavadināšanas gadījumu skaits, un vai jums ir izskaidrojums, kādēļ tas notiek?
Mums Latvijas drošāka interneta centrā pienāk ziņojumi par to bērnu seksuālu izmantošanu saturošu skaitu materiālu, kas tiek uzturēts uz serveriem Latvijā. Līdz ar to noteikti policija vairāk varēs komentēt par reāliem gadījumiem tieši ar cietušajiem bērniem, bet mums savukārt ir arī šis rīks izstrādātais sos.drošinternets.lv, kur mēs varam novērtēt, ko bērni ir atbildējuši, tad, kad viņi ir pārbaudījuši savu draudzību internetā. Un, nu, ja divu gadu laikā apmēram 9000, mazliet vairāk kā 9000 nepilngadīgās personas ir pārbaudījuši savu draudzību internetā, tad viņu atbildes liecina, ka apmēram 1500 bērnu šo divu gadu laikā ir potenciāli cietušie no tā, ka kāds pieaugušais ir vai nu prasījis kailfoto, vai nu vedinājis izģērbties kameras priekšā, vai nu sūtījis pornogrāfiju vai citu bērnu kailfoto.
Jā, nu te es arī gribēju tieši vaicāt, ieviesim skaidrību, ko īsti nozīmē pavedināšana internetā, ko mēs ar to saprotam?
Jā, tas ir dažāda seksuāla rakstura aicinājuma izteikšana, ko izdara pieaugušais pilngadīgais pret nepilngadīgo. Arī pornogrāfijas sūtīšana, pieprasīšana, radīt šo saturu, respektīvi kameras priekšā bērnam izģērbties, sarunājoties ar viņu, filmēt, fotografēt savu ķermeni. Būtībā tie ir tie galvenie. Jā. Vai arī citu bērnu kailfoto sūtīšana citam nepilngadīgajiem.
Un kādus bērnus tas visvairāk skar un kā to mēs varam novērst?
Nu, īpaši jāuztraucas, nu, analizējot šo saturu, redzot ziņojumus, ko mēs saņemam, ka būtībā 95% gadījumu cietušās ir meitenes vecumā no 8 līdz 12 gadiem pamatā. Mēs tiešām redzam šādu vecumu meitenes šos materiālus, kas ir pašu radīts, un tad ir kameras priekšā izķērbās filmēja, fotografēja, un tad tas viss ir varmāk, to ir nopublicējis tālāk kaut kur internetā, ievietojis uz dažādām faila apmaiņas programmās, vietnēs, pedofilu fórumos, reizēm arī sociālajos tīklos tas tiek nopludināts.
Kā vecākiem to pamanīt, jo nevienmēr bērni to izstāst, mums ir pavisam maz laika, varbūt arī kur to informāciju atrast?
Jā, noteikti visus vecākus aicinām SOS, ieiet un izpildīt sos.drošinternets.lv, kas ir tests, kur vecāki var aizpildīt par bērnu, patestēt, paskatīties, kas tad ir tie galvenie jautājumi, kam jāpievērš uzmanība, potenciālie jautājumi, kas liecina par to, ka bērns ir pavadināts internetā, izpildot testu, saņems rezultātu un normatīvu aktu skaidrojumu, ieteikumus drošinternets.lv mājaslapā arī ir bīstamā draudzība internetā sadaļa. kur ir ieteikumi gan preventīvi, gan arī, ja kaut kas noticis, kā rīkoties. Nu, piemēram, ka noteikti ir jāsaglabā visi pierādījumi, ir jārunā ar bērnu, ir jāmeklē palīdzību.
Paldies Latvijas drošāka interneta centra vadītājai Maijai Katkovskai, tad īpašu uzmanību jāpievērš vecākiem. Ar to izskan raidījums pusdienu, ko veidojām mēs, Dace Pēkšēna, Ilze Aginta, Renārs Šteimanis un Katarīna Bramberga.